Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Nebojša Grabež. Danas je utorak 20. septembar, ovo su najvažnije vesti. Ovih dana razgovori o uklanjanju barikada na severu Kosova, kaže ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi. Ministarstvo odbrane saopštilo da je raspodela ratnih rasporeda redovna aktivnost u vezi s popunom ratnih jedinica. Zbog vakcina uhapšena Svetlana Vukajlović, bivša direktorka Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje. Zakon o restituciji danas u Skupštini Srbije. Sjedinjene Države i Rusija se dogovaraju u Palestini. Danas osjetno hladnije i kišovito, temperatura do 20 stepeni. U ovoj emisiji također istražujemo šta praktično znači odluka vlade Srbije o uvođenju PDV-a na severu Kosova. Državni sekretar Oliver Ivanović.
Treba zapravo da izjednači cene na severu Kosova i u preostalom delu Srbije, jer se na taj način zapravo onemogućavaju svi švercerski poslovi.
Šta povodom navodne tvrdnje Miloša Simovića da je izvesni čoki čovjek iz tadašnje vlasti naručio ubistvo premijera Đinđića, kažu advokat Srđa Popović?
A ja zaključujem iz toga što je o tome svedočio Bagzi da je to njima kazao Dušan Spasojević i da je tom prilikom bio prisutan i Miloš Simović. Tad je on njima kazao da imaju podršku Nebojše Čovića.
I Nebojša Čović.
Pa prvo, mene nikada niko nije zvao ni Ćoke ni Ćoravi. Za neke druge u vladi, za koje smo mi potpredsjednici tadašnje vlade bili izgleda miševi, su zvali Ćoke i Ćoravi, ja pominjati imena neću.
Britanski muzičar Brian Ferry večeras treći put u Beogradu.
Hello, I'm Brian Ferry and looking forward very much to coming back again to Belgrade on the 20th of September. See you there.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Stanje na severu Kosova je i protekle noći bilo mirno. Srbi na severokosovskoj Mitrovici izručili su sinoć dodatne količine peska i kamenja na glavnom mostu koji razdvaja severni od južnog dela grada i tako ojačali barikadu. To je, kako kažu okupljeni, odgovor na letke KFOR-a u kojima se kaže da barikada nije pravi način za izražavanje nezadovoljstva. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi izjavio je da će tokom sedmice razgovarati s predstavnicima KFOR-a i Euleksa o rješenju situacije na severu Kosova, odnosno da li će kada početi uklanjanje barikada koje su postavili Srbi s tog područja. Redžepi je izjavio za list danas da će se u slučaju da se Srbi koji blokiraju prelazi sa obraćajnice suprostavi nasiljem vratiti istom merom. Ako bude nasilnih demonstranata, vratit će im s istom merom, ističem da te akcije nisu i neće biti orijentisane prema građanima nego prema ljudima koji imaju kriminalni pedigre, rekao je Redžepi, upitan da li strahuju od izbijanja nasilja ako se Srbi suprostave uklanjanju barikada. Ministar za Kosovo Goran Bogdanović izjavio je da Srbija čeka odgovor iz Brisela na svoju inicijativu za rješenje problema na severu Kosova i da je spremna za dijalog. Komentarišući bacanje letaka kojima KFOR obaveštava građane da blokada puteva nije način za izdržavanje protesta, Bogdanović je rekao da su Srbima barikade, citat, jedini način za izdržavanje protesta zbog jednostranih poteza Prištine. Bivša direktorka Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje Svetlana Vukajlović i još dve osobe uhapšene su sinoć u okviru istrage o nezakonitostima prilikom kupovine vakcina protiv novog gripa 2009. godine potvrđene u policiji. Sumnja se da je prilikom nabavki 857.000 doza vakcina, od kojih je utrošeno samo 154.000, budžet Srbije oštećen za 1,6 miliona evra. Zavod je krajem 2009. sklopio ugovor sa Jugohemijom, uvoznikom Novartisove vakcine, čija cena je bila 8 evra po dozi, dok je u isto vreme farmaceutska kompanija GlaxoSmithKline nudila vakcine po ceni od 4,5 evra, ali nije učestvovala na tenderu. Bivši ministar zdravlja Tomica Milosavljević izjavio je da je tender za nabavku vakcina protiv novog gripa sprovodio Republički zavod za zdravstveno osiguranje na osnovu odluke vlade Srbije i da on ni na koji način nije u tome učestvovao. Skupština Srbije danas će razmatrati predlog zakona o vraćanju imovine i obeštećenju i pratiće izmene i dopune zakona o vraćanju imovine crkvama i verskim zajednicama kao i predlog zakona o javnoj svojini. Prema predlogu zakona o vraćanju imovine, predmet restitucije će biti imovina koja je oduzeta revolucionarnim zakonima posle 9. marta 1945. a imovina će biti vraćena u naturalnom obliku gde je to moguće ili isplaćena u obveznicama države Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šefovi diplomatija Sjedinjenih Američkih Država i Rusije Hillary Clinton i Sergej Lavrov razmatrali su prošle noći mogućnost rješavanja diplomatske krize zbog namere Palestinaca da zatraži od Ujedinjenih Nacija da prizna njihovu državu. Dvoje ministara nije pominjalo konkretnu formulaciju, niti su se bavili odredbama rezolucije o tome, rekao jedan visoki američki zvaničnik ukazavši da je pristup bio strateški. Organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International izrazila je danas ogorčenje zbog, kako je ocenjeno, groznog odnosa Evropske unije prema višemjesečnoj krizi izbjeglica iz Libije. Ta organizacija pozvala Evropsku uniju na hitno rješavanje te krize koja se pogoršava, a da pre svega otvori granice za izbjeglice koje su uglavnom iz zemalja postsaharske Afrike. Kako se navodi u saopštenju, oko 5000 izbjeglica je sada na granicama Libije, odakle nemaju kuda da odu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Tematski blok jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa počinjemo aktuelnim događajima na severu Kosova. U trenucima dok se dodatno ojačavaju barikade na severu Kosova i kad stižu upozorenja KFOR-a da to nije prihvatljiv način protesta, vlada Srbije uvodi PDV, čime bi, pored ostalog, trebalo da bude uvedena kontrola robe na Kosovo, ali i u centralnu Srbiju. Ovo je za Radio Slobodna Evropa potvrdio državni sekretar za Kosovo Oliver Ivanović, a upitan šta to u ovom trenutku praktično znači, Ivanović kaže.
Ja ne znam koliko je durašna odluka, ali u ovom trenutku treba zapravo da izjednači cene na severu Kosova i u preostalom delu Srbije, jer se na taj način zapravo onemogućavaju svi švercerski poslovi. To je bio zahtev građana severa Kosova i njihovih predstavnika i mislim da se vlada Srbije odgovorila pozitivno na to, samo kao kratkoročnu meru. Koliko će dugo ona trajati, ja mislim trajaće do završetka pregovora sa Prištinom. Onoga trenutka kad se sa Prištinom postigne sporazum, vjerojatno će se nekakve druge mere zauzeti.
Da li možda se kaže da ova mera ima i politički aspekt, budući da se dešava to što se dešava na severu Kosova?
Prvo, ova mera sigurno ima i politički aspekt u onom smislu da obezbeđuje jedinstvenost poreskog prostora. A drugo, mislim da također ima politički aspekt u onom smislu da eliminiše svaki buduću diskvalifikaciju severa i kvalifikaciju severa kao kriminogene sredine. Sad više nema prostora za Švec.
To praktično znači da je na neki način ta teza da postoji kriminal na severu Kosova tačna tvrdnja, jel?
Rekao bi da su građani postali svesni političke opasnosti od takve kriminalizacije severa. S obzirom da nisu imali drugu mogućnost, mislim da im je tako palo na pamet da traže da se obezbedi puno jedinstvo severa sa preostalim delom Srbije. Glavno opravdanje za tako nešto jeste da Srbija finansira sve institucije na Kosovo i Metohiji, pa i sever, te stoga je logično da se na tom prostoru ostvara i poreski prihod kao u svim drugim delovima Srbije.
Kako očekujete reakciju Prištine na ovu meru? Kako će ona biti shvaćena?
U ovom trenutku nije baš bitna reakcija Prištine. Mnogo je važnije kako to građani doživljavaju, ali se nadam da će Priština shvatiti da ne može jednostavnim potezima da menja situaciju na terenu i da onda očekuje da Srbija to prihvati. Nadam se da će Priština to shvatiti kao novi impuls i poticaj da sedne i pregovara o svemu, uključujući i ova pitanja.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo. A kako na meru vlade Srbije o uvođenju PDV-a na severu Kosova gleda ekonomsko-politički analitičar Miša Brkić?
Uvođenje, pokušaj uvođenja, odnosno ideja da se uvede PDV na sever Kosova, prvo potvrđuje da do sada nije postojao i da je Srbija zaista gubila nekoliko desetina, da ne kažem stotina miliona evra ili dinara koje može da prikupi na taj način. Dakle, to je i svojevrsno priznanje Srbije da je dole bio kriminalni Eldorado i baš zbog te činjenice što su razne vrste kriminalaca slobodno vršljale po severu Kosova, me uverava da ni država Srbija neće imati dovoljno snage ni kapaciteta da na severu, pre svega u Mitrovici, uvede poreski red, iako bi to bilo veoma dobro za stanovnike koji žive u tom delu Kosova. Mene čudi da su ljudi koji su potrošači Mitrovici i ostalim gradovima na severu Kosova i do sada trpeli tu vrstu kriminalne torture i kako su mogli da gledaju i da ne traže od Beograda da reaguje na te stvari. Oni su tražili da Beograd reaguje na neke druge stvari koje se ne tiču njihovog svakodnevnog života, već visoke politike, a ovo što se tiče njihovog džepa i budžeta, to su previđali i prihvatali da ih razne vrste kriminalaca izrabljuju i pljačkaju.
Postavio sam međutim pitanje koliko je ova ideja ostvariva, izvodljiva i kako će Priština da gleda na ovaj potez Beograda?
Mislim da Srbija, kao što nema nekog velikog uticaja ni u ostalim sferama društvenog života ili ekonomskog života na severu Kosova, i sa ovom pričom o uvođenju PDV-a, mislim da to neće ni biti ekonomski izvodljivo, ni moguće u dogledno vreme, ali mislim da ni poreske institucije i institucije vlasti u Prištini ne verujem da će blagonaklono na to gledati i da će to prihvatiti, a mislim da ni deo međunarodne zajednice neće tek tako lako prihvatiti tu priču.
Miša Brkić, ekonomsko-politički analitičar. MUP Kosova Euleksik 4 razgovarat će ove sedmice o tome kako treba rešiti situaciju na severu Kosova, odnosno da li i kada treba početi akciju uklanjanja barikada. Evo šta o eventualnoj akciji kaže portparol policije u Kosovskoj Mitrovici Besim Hoti, a prenosi Amra Zajneli.
Za uklanjanje ovih barikada, to se u prvom redu odnosi na KFOR, EULEX i na Kosovsku policiju, ali sigurno to, te barikade neće ostati tako za uvek, ali u pitanju je vreme kad će se sprovoditi bilo kakav operativni plan za uklanjanje tih barikada.
Iz EULEX-a kažu da se barikade treba otkloniti jer one najpre otežavaju život lokalne zajednice u tom delu Kosova.
EULEX and KFOR are monitoring the situation regarding the barricade.
EULEX i KFOR nadgledaju situaciju barikada. One ograničavaju slobodu kretanja i one se trebaju ukloniti. To je u korist svih, a naročito u korist lokalne zajednice, kazuje portparol EULEX-a Nicholas Houghton, dodajući da su opcije u uklanjanju otvorene, ali ne precizirajući o kakvim se opcijama radi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Zvanični Beograd s druge strane najavljuje diplomatske korake u vezi sa krizom na severu Kosova. Umjesto nastavka pregovora s Prištinom, okrenuo se ponovo međunarodnim adresama na kojima je do sada doživljavao samo poraze, Briselu i Njujorku. Briselu je uputio pismo, a sa čim Boris Tadić, predsjednik Srbije, ide na Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija, ne zna se. Da li je Beograd sa svojom politikom došao u ćorsok, kako istraživala Branka Mihajlović?
Sa jedne strane, u Srbiji je glasna i uticajna nacionalistička opozicija koja i dalje 12 godina nakon izgubljenog rata ponavlja mantru Kosovo je Srbija. Sa druge strane, deo liberalne opozicije i poneki slabašni glas u vladajućoj koaliciji koji traži vraćanje Ahtisarijevom planu autonomiji za Srbe na severu Kosova, a sa treće je vlast koja čini se ne zna šta i kako dalje. Htjela bi da se ne zameri nikome, a zamera se svima. Ognjan Pribičević, bivši ambasador i saradnik Instituta društvenih nauka o diplomatskim koracima Beograda u Briselu i Njujorku.
Ja nisam preveliki optimista kada je u pitanju uticaj tog pisma, s obzirom da već imamo neke naznake da sam komitet neće pozitivno odgovoriti na pismo Beograda. Ja duboko verujem da će Evropska unija prosto primorati obe strane da sednu za sto i da u pregovorima dođu do nekog rešenja, ali ovo sve skupa ovako je potpuno neodrživo, da se te barikade postavljaju, da ljudi na posao idu helikopterima. Mislim, to sve nikakvog smisla nema i otuda se to brzo mora rešavati.
Iz dela opozicije i nezavisnih intelektualnih krugova u Srbiji upozoravaju da je Beograd sa svojom kosovskom politikom dospeo u ćorsokak i da treba da napravi zaokret. Liberalni deo opozicije, okupljen oko Čedomira Jovanovića, kao i nekadašnji uticajni opozicionar Vuk Drašković, čija je partija deo vladajuće koalicije, javno govore da treba dići ruke od nerealne politike pokušaja podele Kosova i da se treba okrenuti Ahtisarijevom planu sa idejom da se Srbima na severu Kosova obezbedi što veća autonomija. Žarko Korać iz poslaničke grupe LDP-a.
Beograd je u jednoj potpunoj konfuziji. Znači, s jedne strane imate javno iznesenu ideju podeli, a onda imate u sljedećem trenutku ideju da treba braniti ustav po kome je integralno Kosovo deo Srbije. Sigurno je da je kasno za podelu Kosova, odmah da kažem da objasnim reč kasno, ja mislim da to nije nikad ni bila realna opcija, ali Albanci na to ne bi pristali. Ne znam šta je bilo pre 30 godina, takva razgovor je nemoguće voditi. Kada govorimo o tome šta Beograd želi, onda je meni jasno da Beograd ne zna šta želi. I to je ono što zabrinjava. Ono što Beograd je možda mogao da dobije, a tome se suprotstavio naravno Priština, to je teritorijalna autonomija za Srbe na severu i to je možda ono, ja nije nešto za što ja zalažem, to je ono što bi možda, kažem još jedno, treći put prihvatio neko u Evropi, u međunarodnoj zajednici, ali je to veliko pitanje da li Priština više uopšte ima spremnost to da učini, ona se osjeća sada jačom nego što je bila pred dva meseca. A odlazak Tadića u Ujedinjene nacije, gde je to u sredu, treba od srede da se bori za šta u suštini, pokazuje nemoć Beograda.
Diplomatski koraci Beograda su zaludni jer sa jedne strane nijedna međunarodna adresa ne prihvata podelu Kosova, a rezolucijom 1244 definisana je teritorija Kosova jer su se sa nje povukle srpske snage. Reč je o neuspešnoj politici Beograda koja je već viđena i na drugim područjima bivše države poslednjih 20 godina, kaže Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za uporedne studije.
Reč je o tome da se sad pokušava naknadno oživeti ta ideja o podeli Kosova, kada je u stvari već doneta odluka manje više suda gde je to relevantno, da to nije alternativa i da se to ne želi, svakako se ne želi u Prištini, a sada je to očigledno stav i Brisela, tako da uvek je bio stav Vašingtona, tako da je sad to pokušaj da se nešto što više nije realno oživi.
Da li to znači da je rešenje ostaviti zamrznuti konflikt?
Ne, daleko od toga. Naprotiv, kao i ranije i u drugim slučajima, prosto će rešenje definisati drugi, a Srbija će onda to prihvatiti na sobstvenu štetu. To je uvek isto tako bilo ranije, tako će biti i sada, s obzirom na nesposobnost da se pređe na politiku traženja realnih rešenja.
Javnost u Srbiji ne zna šta predsednik Tadić i šef diplomatije Jeremić nose u Njujorku u diplomatskom prtljagu, osim što, kako je saopšteno u predsednikovom kabinetu, u rasporedu nema susreta sa premijerom Kosova Tačijem. Takve najave iz Prištine oštro su demantovane. Iz Ministarstva inostranih poslova saopšteno je da će ministar Jeremić imati bilateralne susrete sa ministrima spoljnih poslova 30 zemalja i da će organizovati radni doručak također za veliki broj svojih kolega. I to je sve. Za sada poruka jednog drugog ministra. Kada kažem Kosovo, ne mislim na hektare, već pre svega na ljude, ostaje usamljena. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovih dana razgovori o uklanjanju barikada na severu Kosova najavljuje ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi. Ministarstvo odbrane saopštilo da je raspodela ratnih rasporeda redovna aktivnost u vezi s popunom ratnih jedinica. Zbog vakcina uhapšena Svetlana Vukajlović, bivša direktorka Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje. Zakon o restituciji danas u Skupštini Srbije. Sjedinjene Države i Rusija se dogovaraju o Palestini. Danas osjetno hladnije i kišovito, temperatura do 20 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Povodom teksta u dnevnom listu danas, u kome se prenosi da se Helsinškom odboru za ljudska prava javio muškarac koji od Ministarstva odbrane Srbije dobio poziv za dobijanje ratnog rasporeda 5. oktobra 2011. godine, oglasilo se Ministarstvo odbrane koje saopštava da je raspodela ratnih rasporeda redovna aktivnost u vezi s popunom ratnih jedinica Vojske Srbije. Ministarstvo navodi da je reč o planskim aktivnostima o kojima se javnost redovno obaveštava. Dakle, nije reč ni o kakvom formiranju nove ratne jedinice, već se radi o saopštavanju, presaopštavanju i ukidanju ratnog rasporeda koje se sprovodi u skladu sa zakonom o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi organizovanima u Srbiji, navodi ministarstvo. Dobro je što se ministarstvo oglasilo, jer upravo cilj objavljivanja ove informacije bio je da se razbije strah kod ljudi koji su se ovim povodom javili, kaže za Radio Slobodna Evropa Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora.
pre svega zbog situacije na severu Kosova i spinovanja atmosfere koja je ličila na ratnu propagandu i naravno prisustvo mnogih para grupa koje su se pojavile dole na severu Kosova zajedno sa generalom Božidarom Delićem, koji je danas ponovo član radikalne stranke, koji ima vrlo aktivnu ulogu u zbivanjima 99. Znači, nama su se javili ljudi koji su izrazili strah i mislim da je ovaj odgovor ministarstva donekle umirio ili će umiriti brojne ljude, jer činjenica je da su se mnogi javili na raznim forumima, na primjer B92, da je desetine mladih ljudi koji su također prijavili da su dobili slične pozive, ali isto tako je zanimljivo da se mnogo mladih ljudi prijavilo, diskutovalo povodom te izjave u smislu da su protiv rata, da nisu zainteresovani za to, što je dosta dobra reakcija, mislim da. Znači, sve ovo spinovanje i stvaranje te nekakve tenzije koja traje već 2 mjeseca, da mladi ljudi reaguju na to sa jednim racionalnim stavom.
Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tužilaštvo za organizovani kriminal smatra da je izjava Miloša Simovića da je Nebojša Čović naručio ubistvo premijera Zorana Đinđića pokušaj da dobije status svjedoka saradnika, i to sa tvrdnjama koje su se ranije čule na suđenju, piše Beogradska štampa, uz podsjećanje da je svjedok saradnik Dejan Milenković Bagzi na suđenju za ubistvo premijera pominjao ime Nebojša Čovića kao osobe na koju se pozivao nekadašnji vođa zemunskog klana Dušan Spasojević. Više detalja Zoran Glavanić.
Miloš Simović, jedan od osuđenih pripadnika zemunskog klana za ubistvo Zorana Đinđića 12. marta 2003. pre nešto više od godinu dana specijalnom tužiocu Miljku Radisavljeviću, dao je, kako piše Beogradska štampa, pisanu izjavu u kojoj je izvesnog Ćokija, odnosno Ćoravog, kako su ga navodno zvali šefovi te kriminalne grupe, naveo kao čovjeka iz tadašnje vlasti koji je naručio likvidaciju srpskog premijera. Navodno, nudeći se za svjedoka saradnika, Simović je u iskazu do kog su ovih dana došli neki mediji napisao i ime tog čovjeka. Svojevremeno je sličnu priču ispričao i svjedok saradnik Dejan Milenković zvani Bagzi, pripadnik zemunskog klana koji je predvodio Dušan Spasojević. Na osnovu toga Srđa Popović, advokat porodice Đinđić, kaže da nadimak koji je Simović pomenuo ukazuje na to da je verovatno mislio na nekadašnjeg potpredsjednika vlade Srbije.
A ja zaključujem iz toga što je o tome svjedočio Bagzi, da je to njima kazao Dušan Spasojević i da je tom prilikom bio prisutan i Miloš Simović. Tad je on njima kazao da imaju podršku Nebojše Čovića.
Bivši potpredsjednik vlade Srbije Nebojša Čović odbacuje kao besmislicu i insinuaciju tvrdnju da je on naručio ubistvo predsjednika vlade Srbije Zorana Đinđića.
Pa prvo, mene nikada niko nije zvao ni Ćoke ni Ćoravi. Za neke druge u vladi za koje smo mi potpredsjednici tadašnje vlade bili izgleda miševi, su zvali Ćoke i Ćoravi. Ja pominjati imena neću, neka se istraga bavi sa tim stvarima i neka ona utvrdi ko je nosio taj nadimak. Prosto je neverovatno da država i državni organi dopuštaju ovakve stvari u javnosti, u medijima, a da se istraga ne dovede do kraja. I to je sramota prema porodici ubijenog premijera Đinđića, a moram da vam kažem i prema meni i moje porodici.
Miloš Simović je navodno u svom iskazu označio nekoliko političara koji su prema njegovoj tvrdnji znali da se priprema atentat na Zorana Đinđića.
Na tom spisku su Borislav Mikelić, bivši premijer Republike Srpske Krajine, Aco Tomić, bivši načelnik Vojne službe bezbednosti SR Jugoslavije, Rade Bulatović, bivši direktor Bezbednostno-informativne agencije Srbije, Vojislav Koštunica, bivši predsjednik SR Jugoslavije, Vojislav Šešelj, lider Srpske radikalne stranke, Dragan Todorović, visoki funkcioner te partije, i Zoran Šami, potpredsjednik Demokratske stranke Srbije i bivši ministar saobraćaja. Šami je u Skupštini Srbije za naš program rekao da su optužbe na njegov račun potpuna neistina, dok je i Dragan Todorović negirao umešanost u političku pozadinu ubistva Đinđića i optužio vlast da spinuje informacije.
Pa znate, ja nisam vidovita zorka. Zbog čega je ovaj, a nije ona i tako dalje, ja ne znam. Ja sumnjam da je najbliže okruženje Zorana Đinđića znalo za stvari koje se dešavaju. Da sam ja ministar policije, ja bih učinio sve da dođem do svih tih odgovora.
Iako većina političara kaže da se bez sudskih dokaza teško može govoriti o tome koliko istine ima u tvrdnjama optuženog, najveći broj njih veruje da se one moraju proveriti. Nenad Milić iz Liberalno-demokratske partije kaže da informacije Miloša Simovića treba uporediti sa iskazima drugih svedoka i optuženih i smatra da će se kad tad otkriti istina o političkoj pozadini ubistva premijera.
I on je tamo izneo neke stvari koje su proverljive i na osnovu toga ćemo vidjeti njegov kredibilitet kao svedoka. Moguće da ima tu i drugih stvari za koje mi još ne znamo ili koje nisu izašle u javnost. Da li je tačno ovo što on govori da su od svih tada opozicionih partija dobili podršku ili nije, a i od nekog iz vlade, to ostaje naravno da istraga utvrdi. Da li mi to deluje verovatno? Prilično da. Deluje mi verovatno da. Ne tvrdim naravno da je to tako, niti mogu to da tvrdim.
Advokat Srđa Popović veruje da bi izjave Miloša Simovića ipak mogli da doprinesu rasvetljavanju onoga što je 8 godina najveća tajna političke pozadine Đinđićevog ubistva.
On je insider, on tvrdi da zna ključne činjenice. Ako neko ponudi takvo svedočenje da on zna imena ljudi, to mora da izazove kod tužilaštva interesovanje i da mora se otvori neki postupak u kome bi on bio saslušan.
Iz specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal nema informacija da li je Simovićeva izjava proveravana i da li se po njoj postupa, ali je kratko saopšteno da je reč o osetljivom predmetu i da je pozvan da sve što zna javno iznese na suđenju. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Sarajevu će danas biti održan redovni sastanak Komisije za sukcesiju imovine bivše SFRJ, posvećen sprovođenju aneksa B sporazuma o sukcesiji. Kako kaže generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije Vladimir Ćurguz, na sastanku će biti razmatran dosadašnji proces sukcesije i naredni koraci, u koje spada prodaja bivše ambasade SFRJ u Bonu i stana na Petoj aveni u Njujorku, koji su koristile bivše jugoslovenske diplomate.
Čekujemo korektan odnos, mi smo uspostavili sa Srpskom Republikom dosta dobru saradnju, imamo i neka otvorena pitanja, ali oni su značajnija, tako da ne narušavaju sam proces. Nama je važno da jednostavno pokažemo dobru volju u tom procesu, jer je činjenica da već godinama taj proces je bio zastoj, što objektivno ni Srbiji kao ni druge republike nije odgovaralo, iako se smatrao da Srbija, pošto drži u posledu te objekte, ima nekakvu značajniju korist. Suštinski, mi smo samo morali održavati adekvatno većinu tih objekata koji više nisu u korišćenju, jer nekadašnja SFRJ je imala objekte u zemljima u kojima sada Srbija nema predstavništva. Oko stana na Manhattanu treba da se postigne dogovor, da uzemo zajedničku kancelariju koja će obezbediti prodaj tog stana, jer taj stan će se prodavati i te kvote će se sve republike prema njihovim kvotama namirivati u realnom iznosu. Mislim da smo na dobrom putu da se dogovorimo, nikom ne odgovara da taj objekat stoji prazan, a da pritom on ima značajnu vrednost koja bi svim sukcesorkama svakako pomogla.
Kaže Vladimir Ćurguz iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Hello, I'm Brian Ferre and looking forward very much to coming back again to Belgrade on the 20th of September. See you there.
Engleski pevač Brian Ferry održat će večeras koncert u Beogradskoj areni u okviru turneje na kojoj promoviše novi album Olimpija. Glam pop zvezda Ferry stigao juče u Beograd, na sceni će ga pratiti njegov 14-očlani bend u kojem je njegov sin bubnjar Tara. Ovo će biti njegov treći beogradski koncert. Pored pesma sa novog albuma, publika će imati priliku da čuje i hitove Let's Stick Together, Slave to Love, Don't Stop the Dance i druge. U svojoj dugačkoj karijeri izdao je čak 13 solo albuma. Ferry bi trebalo da nastupi večeras u 20 časova umjesto 28. aprila kako je prvobitno bilo najavljeno, ali je to zbog zdravstvenih problema pomereno na ovaj datum. Come on, Još jednom najvažniji naslovi ovih dana, razgovori o uklanjanju barikada na severu Kosova najavljuje ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi. Ministarstvo odbrane saopštilo da je raspodela ratnih rasporeda redovna aktivnost u vezi s popunom ratnih jedinica. Zbog vakcina uhapšena Svetlana Vukajlović, bivša direktorka Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje. Zakon o restituciji danas u Skupštini Srbije. SAD i Rusija se dogovaraju o Palestini. Danas osjetno hladnije, kišovito, temperatura do 20 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve za ovo jutro iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijetan dan žele vam Ivan Kojić i Nebojša Grabeša.